Ahoj všem, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Blázni a proroci. Mé jméno je Jan Duchoslav a dneska bez Tomáše, který s námi nemůže být, si budu povídat s Vladem Vovkaničem. Vlado, ahoj.
Ahoj, já tě zdravím, Honzo, jsem rád, že jsem tady a můžu nějakým způsobem říct něco o sobě, o tom, co dělám, takže děkuji za pozvání a samozřejmě vás všechny zdravím, milí posluchači.
Moc rádo se stalo. My jsme si tady před chvilkou říkali, jestli budou pánové za okny pokračovat v jejich práci, protože tam něco nakládají, tak kdyby se ozývaly nějaké ruchy a bouchání, tak se omlouváme, ale měli by za chvilku končit. Tak snad v pořádku. Jsme tedy v Bláznech a prorocích. Vlado, já bych tě takhle na první dobrou představil jako malíře a duchovního, který slouží a pracuje u baptistů v Praze. Jak ty by ses ještě představil? Kým jsi?
No, to je zajímavá otázka, protože mám jednoho kamaráda, klienta, který mi říká malující kněz a vždycky poznamená, že kdybych byl jenom knězem, tak by mě neposlouchal. Je to takový těžký ateista. Nicméně máme vždycky velice zajímavé rozhovory. Já jsem aktivní ve službě, čili pracuji, jak Honza poznamenal, v Bratrské jednotě baptistů jako pastoračně misijní pracovník, nebo ještě bych řekl zastupující kazatel, pomocný kazatel, ale také se věnují umělecké tvorbě. V různých spektrech nemám to nějak ohraničený na nějakou techniku, ale prostě dělám, jak maluji, tak dělám design, tak ilustruji a tak dále. Čili jsem takový možná trošku širokospektrální umělec, ale i aktivní duchovní.
My se k tvému umění ještě dostaneme, k tomu, co přesně děláš, ale jak ty ses dostal k tomu, že si vzal tušku, štětec, cokoliv a začal si malovat?
Ani přesně nevím, kdy to bylo. Pamatuji si, že jsem miloval kreslit a vyrábět něco z modeliny. To jsem dělal velice rád, aktivně a často. A třeba pamatuji si na to, že když jsme vyrůstali v podstatě na podkarpatské Ukrajině, tam jsem se narodil a žili jsme s babičkou a s dědou na takovým krásným místě u řeky. A nepamatuji si, kdy to začalo, ale v takovým útlým věku už jsem chodil k řece a začal jsem si kreslit, čmárat nějaký stromy, nějaký kameny, miloval jsem malovat vodu, ale kolik mi bylo, 5, 4, 5, 6 let zhruba v tomhle období. Teďka, kdybych zavřel oči, tak si živě pamatuji dokonce i na vůni, kterou jsem tenkrát zažíval, na krásný sluníčko, na takový v podstatě dynamiku té řeky a asi v tomhle věku tak to nějak prostě začínalo. No.
Šel jsi pak studovat umění?
Ano, šel jsem studovat v podstatě užité umění ve městě Užgorod. Byl to velký zápas, protože jinak v podstatě celý od těch, já nevím, 4-5 let jsem, jak jsem zmínil, jsem miloval dělat, vytvářet, vyrábět něco, ale ve chvíli, když jsem potom řekl rodičům, že chci studovat umění, tak v podstatě prožívali to až s takovou možná panickou hrůzou, že nechtěli, abych studoval umění, samozřejmě tatínek vždycky říkal, alespoň tu architekturu. Maminka chtěla, abych studoval nějaký finance nebo prostě něco pořádného v vozovkách. A tatínek teda už říkal, OK, no tak aspoň tu architekturu, aby si byl umělcem a protloukal se v podstatě životem a scháněl těžkopadně zakázky a bojoval o každý v podstatě rozměr obživy, tak to mi nepřáli.
Co bys ty poradil rodičům, když oni by takhle uvažovali nad tím svým dítětem, který by za nimi přišlo a řeklo, mami, tati, já bych chtěl studovat umění, a oni by měli třeba podobný názor, jako měli tvoje rodiče. Jak ty by ses na to koukal teďka? Protože ať chceme nebo ne, tak v naší společnosti, ať už v církvi nebo mimo ní, tak myslím si, že ta tendence pořád je, že to umění a ta kultura je něco, co je taková ta nadstavba, ale pojďme se nejdřív naučit něco pořádného, aby jsme vydělali ty peníze a pak si to užijeme, pak teda jako si malujeme, zpívejme a tak. Jak ty bys na to koukal? Co bys jim řekl třeba z tvého dnešního pohledu?
Mě teď napadla taková zajímavá historka skutečná, která se skutečně stala. Můj dobrý kamarád, publicista, novinář Daniel Raus mě požádal vlastně, jestli bych nemohl jeho dceru učit kreslit. Já jsem říkal Danieli, ne, já jako nejsem úplně jakoby obdarovaný učitel, nicméně on mě přemluvil a já jsem dojížděl jednou týdně a Marii jsem učil kreslit. Jenže po nějakých, po pár letech Marie se rozhodla, že chce studovat umění. A nakonec vystudovala umění v Anglii. A Daniel, když mu sdělila, nebo když sdělila, že jo, rodičům, že chce studovat umění, tak Daniel mi volal a říkal, no v podstatě, co mám teď dělat? Vlastně já jsem chtěl, aby si učil jenom kreslit, ne? Aby se takto nastartovala její kariéra tímto způsobem. Tak co bych poradil? Asi teďka zpětně se dívám na to tak, že rodiče by měli být vnímaví na duši svého, k duši svého dítěte a skutečně postavit otázku asi takto, že pokud takto miluješ, vlastně, pokud to umění tak miluješ, že nemůžeš dělat nic jiného, tak budíš, ale pokud to chceš dělat jako jenom hobby nebo něco a tak dále, tak do toho vůbec nejdi. Asi prostě vidím to černobílé a tak bych to svému synovi řekl, protože je to opravdu branže nesmírně těžká, nesmírně namáhavá a mnohdy frustrující prostě. Jo, hold prostě, tak to je.
Ty jsi mluvil o tom, že jsi teda šel studovat umění a jak vedla tvoje cesta do Prahy?
No tak já jsem vystudoval umění a musím teda říct, že teda tatínek nakonec byl pyšnej. Nechci to, aby to vyznívalo, že se teďka jako chválím, ale tatínek nakonec byl pyšným otcem, protože já jsem dělal diplomku, ačkoliv jsem měl obrovský, jako ten možná větší vztah k tomu výtvarnému umění, k malbě, ať už to je olej, akvarel, tak jsem nakonec dělal diplomku, to byla socha. A byla to abstraktní socha na téma hudba. A ta socha byla zhruba, já nevím, 4,5 metru vysoká. Musel jsem vlastně získat nějaký dřevo, to mi tatínek obstaral, když vlastně nějaký blesk uhodil do obrovského dubu a on to nikde našel, získal to, přivez mi to a já jsem z toho materiálu potom vyráběl tuto sochu, mimo jiné, která potom byla v oblastní nemocnici v Užgorodu. A když se to objevilo potom nějak v novinách a obhajoval jsem diplomku, no tak tatínek byl potom hrdý otec a to mě moc potěšilo. Prostě. Takže nakonec říkal, OK, tak dobře, děláš to umění, no tak ti přeji prostě všechno dobrý. Cesta do Prahy. Já jsem totiž sloužil v armádě s jedním svým kolegou, taky umělcem, a on, v podstatě to byla léta divoká léta, 95. rok. Já jsem se rozhodl, že přijedu do Prahy, protože on už byl nějaký, myslím, rok byl v Praze a jeho fascinovala krása Prahy a já jsem mu hrozně záviděl. Říkám, já bych se do té Prahy, když o ní furt mluvíš, chtěl podívat. Takže já jsem si vzal dovolenou, protože jsem byl v té době už vlastně po armádě, jsem byl vedoucí kroužku, takovým domě kultury a samozřejmě jsem učil výtvarku na škole. A v roce 94, ano, tak jsem se rozhodl, že vezmu se dovolenou a přijedu do Prahy. Takhle vedla moje cesta do Prahy.
My se k té Praze dostaneme. Vlado, bavíme se tady o umění.
Ano.
Výtvarném, ano. Převážně. Co je pro tebe výtvarné umění?
Já jsem jednou zrovna shodou okolností v rozhovoru s tebou v podstatě tak narychlo jsem přemýšlel nad tím, co je výtvarné umění, tak mě napadlo tenkrát, a to i teďka zmíním, umět něco vytvářet. Asi tak bych to řekl velice jednoduše. Něco umět, něco vytvořit prostě. A samozřejmě umět to vytvořit, nejenom něco vytvořit tak.
My jsme se spolu bavili na Rádiu 7 a dneska jsem si říkal, mohlo by to být o to zajímavější, kdyby tady byl Tomáš, který dneska ale bohužel nemohl, ale to nevadí. My se, myslím, dostaneme i k různým dalším jiným tématům. Říkáš, něco vytvořit, něco umět, mně se to tehdy strašně líbilo, tahle definice. Co vystihují tvoje obrazy, když jsi začal malovat, když teďka máš je někde vystavené, nebo na nich pracuješ. Čemu ty se věnuješ? Čím maluješ? Co maluješ?
No tak řekl bych, že asi hodně věcí. Proto mě některé sběratele nemají moc rády, a to z toho důvodu, že já maluji v podstatě všechno. Já v podstatě miluji architekturu. Nechci nemalovat Prahu, protože Praha se mi líbí a občas vidím nějaký zákoutí, ale chtěl bych to právě říct, že jeden můj mecenář, sběratel, kdysi v nějakém období, tak mi řekl, no tak ty pořád maluješ tu Prahu, v podstatě, kdy už nějak prostě dorosteš k jinému, já nevím, rozměru. A jeden galerista říkal, já kdybych měl svoji galerii naplnit obrazy, tak můžu všechny vaše obrazy vzít a bude tam všechno. Takže kdybych řekl, co vyjadřují moje obrazy, tak když vezmu nějaký období 20 let, co jsem tady 27 už, no možná víc, 29 skoro, pardon, takže moje obrazy vyjadřují všechno. Já jakoby mě zajímá vždycky v nějakém období něco a pamatuju si, že začal jsem malovat ve spolupráci s jednou galerií třeba krajiny. Jo, to je prostě to, co jsem žil, kde jsem žil, co mě obklopovalo a ta jakoby krajina podkarpatské Ukrajiny je nádherná, je barevná, je v podstatě vzdušná, krásná a tak dál. Takže pro mě takovou výzvou možná bylo předávání této krajiny a krajina, která vyjadřuje nějakou hloubku, nějaký rozměr, nějaký prostor, vzduch, vzpomínky, radost, samotu a tak dál. Prostě to je období krajin. Potom mě v Praze právě fascinovaly pražské uličky a možná mi připomínaly, i když jsem v té době nebyl v Paříži, ale potom, když jsem měl možnost být v Paříži, tak vlastně Praha, Paříž v něčem, vlastně to propojení té městské kavárny, nějaký rozměru té architektury, těch sociálních vztahů lidí sedících v kavárnách nebo chodících po ulicích a tak dále, tak to je další období. Potom bych řekl, že období abstraktní malby. Když jsem byl v armádě, když jsem byl v armádě, tak jsem nějakým způsobem začal malovat abstraktní obrazy. Možná to bylo spojené se ztratou mladšího bratra. To mě vedlo k nějakému vyjadřování emoce, prostě nějakého osobního prožitku, osobního rozměru toho hlubšího. A to mě vedlo k sérii abstraktních věcí. To bylo období 90, 91, 92. Potom jsem samozřejmě upustil, ale zase jsem na to období navázal. Čili to moje období v Praze i teďka, to je taková možná biblická, bych definoval, a lirická abstrakce. Takže jo, to vyjadřuje potom jiný rozměr, ať už té biblistiky, anebo osobního vnímání, osobního prožitku. A samozřejmě design. Teďka se mně podařilo navrhnout kříž do naší secesní modlitevny. V podstatě takový možná neosecesní kříž ve spolupráci s truhlářstvím jsme to vyrobili a jsem nesmírně vděčný a pokorně pyšný na tu práci, jinak se mi podařilo taky logo nakreslit po nějakém dalším době, taky to považuji za hodnotu práci a jsem rád, že i na tom se můžu podílit. Samozřejmě potom design aut, zajímá mě auta, design karoserie a tak dál. To je zase jiná story.
Dalo by se říct a vrátit se na začátek, že děláš všechno v rámci výtvarného umění. Já bych se vrátil k té Praze. Mm-hmm. Ty jsi přijel do Prahy, konečně jsi se sem dostal. Teď jsme v Praze, natáčíme v Praze, už jsi zmiňoval, že jsi tady velmi dlouho. Jak na tebe Praha zapůsobila a proč jsi tady nakonec zůstal?
No, já vzpomínám na to, teď se tomu smějí, ale ta vůbec návštěva Prahy, ten první den, kdy jsem přijel do Prahy, byl velice kuriozní, protože já jsem přijel do Prahy nějakých, já nevím, 4:30 ráno a ten můj kamarád, který mě měl potkat nebo čekat u hlavního nádraží, tak nakonec tam nebyl. No a teďka já s dvěma kuframa v Praze na hlavním nádraží. Člověk, který se narodí prostě v městečku 10 000, teďka koukám na to nádraží, nádherné, obrovské nádraží. Říkám, co tady dělám teďka? Kam mám jít? A on mi řekl takovou zajímavou věc, že vlastně zmínil v nějakém rozhovoru, že on bydlí někde na Kačerově v nějakém oranžovém domečku. Tak tu informaci jsem měl, ale teď si představte. 94. rok, nemáte mobily, nemáte v podstatě ani telefon, kam zavolat. Nevím v podstatě vůbec. Takže já jsem říkal, OK, tak jsem se zeptal paní, jak se dostanu na Kačerov. A ta paní říká, jo, to vemte metro a potom autobus a tak dál. Začalo jezdit metro akorát. Tak jsem s těma dvěma těžkýma kufry jel na ten Kačerov jakoby v takový naději, že já tam přijedu a povede se mi najít nějaký oranžový domeček. Jenže když přijedete na Kačerov, tak zjistíte, že ten Kačerov několikrát větší než to vaše městečko, kde jste se narodil, tak říkám, co teď. Ty kufry byly velice těžké, takže jsem říkal, OK, no tak jsem se tam cloumal po nějakých uličkách, abych našel ten oranžový domeček, to se mi nepovedlo. Měl jsem informaci, že Ukrajinci se setkávají na Spartě, fotbalový stadion, tam byly nějaký trhy obrovský a tam se setkávali, říkám, OK. Tak jsem spatřil ten krčský les, tam jsem se rozhodl ty dva kufry zahrábat do nějaké díry, naházel tam, jsem tam to, protože už byli pískaři a viděl jsem psi. Já jsem totiž měl v jednom kufru oblečení a v tom druhém kufru spoustu uzenin, v podstatě, kde mě rodiče vybavili na nějaký ten, jakoby, na nějakou tu cestu, jak správně se vybavuje. Takže jsem ty dva kufry zahrábal do nějaké díry, jsem našel, naházel jsem tam větvě, navršel jsem tam a šel jsem hledat Spartu, stadion Sparta, kde jsem vlastně v touze spatřit nějaký Ukrajince a s ním se pobavit. V podstatě zdáne ví, že na Kačerově je nějaký oranžový domeček.
Potom se ti tedy ale Praha musela nějak zalíbit, protože jsi tady zůstal.
Ano, tak ano, ten první den byl tak strašně krušný. A představ si, že když jsem nakonec na tu Spartu přijel, ještě jsme jeli metrem a nějaký Slovak ke mně přišel, já jsem měl takovou černou koženou bundu, nějaký Slovak říkal, ty jsi odkud prostě? A já říkám, no tak jsem z Ukrajiny. On hned se zeptal, jestli mám nějakou zbraň s sebou. Říkám, ne, zbraň nemám, ale chci na nějaké Ukrajince na Spartě. Tak mě navigoval a představ si, že prostě při výstupu, vlastně tam jsem musel ještě tramvají dojet na tu Spartu, při výstupu z tramvaje před Spartou jsem vlastně potkal svýho kamaráda, spolužáka z umělecké školy z Užgorodu.
No v podstatě, to je něco.
No to je neuvěřitelný. On tam byl někde prostě jenom na pár minut, vyskočil z toho trhu a já jsem akorát vystoupil z tramvaje. My jsme se potkali. Říkám, Andrej, co tady děláš? On vyděšeným pohledem říká, co ty tady děláš? Říkám, no já hledám asi tebe. No a ten mi potom pomohl vlastně a zůstal jsem u něj a skutečně potom se nám podařilo najít nějaký ten oranžový domeček.
Jak vedla teda tvoje cesta k tomu umění a působení v Praze a jakou roli v tom hrála tvoje víra? Už jsi byl v tu dobu věřící, nebyl?
Musím poznamenat, že já jsem pocházel z pravoslavné rodiny, která byla vlastně tradiční pravoslavná rodina, kde jenom v podstatě bych podotknul, že babička byla nesmírně upřímně věřící žena. Dědeček taky a dědeček znal Biblii, protože docházel ještě k baptistům odpoledne na bohoslužby a vyprávěl mi spoustu příběhů z Bible. A tak já jsem vlastně tyto příběhy měl nějakým způsobem v srdci a když jsem odjížděl do Prahy, tak den před odjezdem jsme pozvali pravoslavného popa, duchovního, aby požehnal tu moji cestu. No a já jsem v té době hodně četl a hodně jsem se zajímal o východní filozofie, dokonce jsem měl knihovně Bhagavad Gitu a tak dál. A když jsem mu ukázoval prostě knihovnu svoji, tak on se podíval na ty knížky a říkal, jo, to můžou být velice zajímavé knížky, ale křesťanství je o něčem úplně jiném. On říká, jestli se díváš na ty vlastně publikace, tak tam každý najdeš to, jak se musíš dopracovat k tomu Pánu Bohu. Ale prostě Pán Bůh v Kristu se vstupuje k člověku, k takovému, jaký jsi a nabízí ti tu milost. A ta slova mě potom doprovázela, prostě vrtálo mi, dal mi obrovského brouka do hlavy, protože mě zajímal ten duchovní prostor i v souvislosti se ztratou bratra a tak dál prostě. Takže jsem nad tím hodně přemýšlel, co a smrt a co po smrti. S tím jsem odjížděl do Prahy a to byl jakýsi start, možná ten takový duchovní brouk, který mě začal hlodat v podstatě ty mozkový závity. A v Praze potom, po těch peripetích, jsme našli jednoho kamaráda, který pracoval v truhlárně. A v té truhlárně pracovali baptisté, v podstatě věřící, několik rodin taky z Ukrajiny a oni byli v podstatě z denominace baptistů na Ukrajině a s těma začal jsem vlastně komunikovat. To bylo ještě zajímavé, protože v tom truhlářství, tak šéf toho truhlářství dělal takový ty řezby, intarzie a tak dál, co se týkalo výzdoby, nábytku. A tím, že jsem studoval užité umění, tak mimo malování, mimo klasické malby, tak jsem v podstatě uměl pracovat se dřevem. Takže když jsem mu řekl to, tak okamžitě jsem byl žádaný pracovník a nabídl mi místo. Dokonce mi nabídl místo, jakoby jsem neměl kde bydlit, tak mi nabídl místo u sebe doma v podstatě, tak to byla pro mě obrovská, obrovská čest. A to, teďka se na to zpětně dívám jako obrovská boží milost, prostě, který mě vedl a který mě chránil právě i ty moje dva kufry, který jsem shodou okolností potom našel.
To, ano, teď mi to připomněl, že jsi se pak vyhrabal zpátky.
Ano, nikdo nechápal, co jsem to provedl a když jsem v podstatě odhrnul to listí a ty věty, tak ty kufry tam byly. Nic se nestratil. No a na to právě naváží to, že tam jsem začal pracovat, zdobit nábytek a tam začaly mé rozhovory nad Bibli. To byl taky jakýsi duchovní transformace, že jo, z té tradiční víry k té živé, protože jsem začal číst písmo.
Vlado, ty jsi tedy chtěl zůstat v Praze, nebo proč jsi nakonec zůstal v Praze?
No, tak je to velice zajímavá otázka, chtěl jsem. Bylo to velmi náročné, protože v podstatě po ztratě bratra rodiče najednou byla jim diagnostikována v podstatě nemoc rakovina. Vlastně jo, prostě nemohli to absolutně unést, tu ztrátu, ten smutek. Takže bylo to pro mě strašně náročné, protože jediný syn najednou se vydá na cesty do světa. Jsem to konzultoval s nima, ale v té době ta divoká léta byla tak nepříznivá a vůbec rodiče mi hrozně přáli, abych začal něco nového, abych v podstatě nějakým způsobem mohl začít důstojný život někde v nějaký prostě, v nějaký jakoby svobodný zemí a tak dále asi. Hmm. Takže bylo to těžké, no, nesmírně náročné, ale prostě sled událostí tomu tak napomáhal a napovídal, že nakonec jsem té Praze zůstal.
Děkuju za upřímné sdílení se. A Vlado, ty jsi říkal, že jsi pak začal číst Bibli, tak možná pojďme dokončit ten tvůj příběh v rámci poznání Boha. V rámci toho, tedy ty jsi vyrůstal v tradiční víře pravoslavné a potom jsi začal číst Bibli a předpokládám, že pak ti to muselo nějak sepnout a řekl jsi, tyjo, ten Bůh je živej a opravdu to, co mě fascinovalo na té milosti, na těch slovech od toho pravoslavného popa, tak najednou mi to dává smysl. Jak jsi prožíval tohle období vlastně poznání Krista?
Ano, to bylo velice, velice zajímavé i v tom, že právě když jsem začal číst písmo, vlastně Bibli, tak jakoby se úplně ta platforma, kterou jsem si postavil, takový domeček z karet, nějakou prostě platformu bezpečí a tak dál, tak se začala rozpadat. Ta Bible ke mně nesmírně promlouvala, ale takovým stylem, třeba jako takový, jakoby, jo, pamatuji si velice dobře na čtení knihy Přísloví. Mě fascinovala moudrost, vyváženost a hloubka na jednu stranu personifikace moudrosti, obrovský rozměry, poznání a tak dál, které se vyúšťovalo prostě v tu boží bázeň a na druhou stranu potom jakoby Šalamounovo slova dík pravinci Lenochu a takový ty jakoby jednoduchý fráze. Já jsem říkal, to nemá žádná kniha. To není možný v podstatě, aby vůbec v podstatě ta Bible měla tak živého ducha. A najednou mě začaly docvakovat ty věci, já jsem musel nutně vyhledat nějaký kostel. Právě kostel, kdy vlastně těch lidí, kteří se mě začali nějakým způsobem duchovně věnovat, i když oni mi dali Bibli a já jsem ji začal číst, pamatuju si, že jsem si půjčil sluchátka podobné, jak máš ty teďka, a protože kluci tam se mnou bydleli na pokoji, taky ještě některý, potom už, když jsem bydlel sám, tak jo, komunikovali jsme a já jsem chtěl číst Bibli po práci, tak sluchátkami dělali nějakou kulisu a já jsem se mohl ponořit do toho čtení a mě fascinovalo, jak je Bible nádherná, hluboká a přitom je nesmírně jednoduchá, prostě přitom je nesmírně jakoby přístupná. Tomu lidskému, nejenom intelektu prostě, ale lidskému chápání. To mě tak fascinovalo, že potom, když jsem začal chodit do kostela a vlastně kazatel, když kázal, shodou okolností potom se stal mým tchánem, tak ta jeho slova, jeho kázání promluvala přímo ke mně. Já jsem říkal, to není možné. To jsem nikdy neprožíval, tak to, aby jakoby o mně tolik informace ten kazatel měl. Jo, on mluvil ke hříšníkovi. A já jsem najednou tehdy pochopil, že jsem hříšník a potřebuji tu milost, o který mi právě při mém odjezdu z Ukrajiny tvrdil ten pravoslavný pop. To najednou vám, nebo mě začalo docvakovat a říkal jsem si, to není možný. A vedlo mě to k takovému naprostému v podstatě k takový naprostý rezignací, kapitulaci, protože jo, člověk něco nashromáždí, myslí si, že jak je chytrý, sečtelý, nebo prostě jak, co všechno prožil. A ano, ty zkušenosti jsou zkušenosti, ale najednou jsem pochopil, že jsem naprostanul a před tím Božím majestátem. Naprosta. A to vedlo k takový obrovský transformaci potom toho jiného myšlení.
Takže se vlastně si zažil tu živou víru v Boha, říkáme v našich kruzích, že jsi se obrátil. A napadá mě, pojďme k tomu umění.
Ano, ano.
Sdílíme tady ten tvůj příběh, jak ty jsi se dostal z Ukrajiny do Prahy, že jsi začal v podstatě nový život, možná nějaký plnohodnotnější, začal si pracovat v truhlárně, věnoval se nějakým způsobem umění. Zároveň pořád si maloval, maluješ různé typy obrazů. Když jsi uvěřil v Boha, jak to bylo s tebou a s uměním? Věnoval ses mu nějak pravidelnějiš, aktivněji? Protože ta tvoje cesta životem potom vedla k tomu, a to bychom tady byli velmi dlouho, že jsi teda začal fungovat v církvi a stal se s duchovním a jsi starší u baptistů v Praze. Jak to bylo s tím uměním? Začal jsi pak víc malovat i v Praze, protože já o tobě vím, že tebe Praha uchvátila, máš jí rád, říkáš o ní, že to je nejhezčí město na světě. Uchvátila tě tou kulturou, uměním. Jak ty jsi pak fungoval v rámci toho výtvarného umění, v rámci obrazů a tvé tvorby?
Tak ono to bylo spojeno i s tím, že samozřejmě, když jsem začal potom studovat teologii na evangelikálním teologickém semináři v Praze, když jsem vlastně cítil povolání ke studium, to zase mohl bych o tom dlouze vyprávět a je to velice zajímavé. Nicméně nechal jsem práce, to nešlo spojit, skloubit, prostě pracovat naplno a studovat naplno na denním studiu. Takže jsem se začal rozlížit v Praze po nějakých galeriích, protože jsem potřeboval nějakou jakoby formu obživy samozřejmě. A to mě vedlo prostě více zajímat, jakým způsobem se tady umění prezentuje a kde se prodává a tak dál. A samozřejmě potom i seznámení se s různýma lidma v těch kruzích a tak dále, tak to byl jakýsi začátek. A kdybych to řekl prostě, tak samozřejmě ta, nebo studia teologii mě vedla možná k prohloubení toho rozměru v tom výtvarném umění. Takže abych odpověděl nějak na tvou otázku, to je propojení. To neřekl bych, že najednou jsem začal malovat nějaký biblický příběhy. To ne, ani jsem se nevrátil dokonce k nějaký abstraktní malbě v těch letech, ale spíš třeba jsem začal spatřovat, že i v těch krajinách, které jsem maloval a které jsem často nazýval třeba úsvit naděje nebo pronikající světlo, takže najednou prostě v těch názvech jsem se snažil do toho implementovat v podstatě i svoji víru. To nebylo jenom světlo sluneční, ale především to boží světlo, které proniká ještě za to slunečné světlo prostě dál. Že i v tom tak jsem vnímal i technicky, jak to pronikalo do toho výtvarna. No a samozřejmě, když jsem začal, nebo začal jsem, maloval jsem i kavárny, kavarenské motivy, které mě hodně fascinovaly. Právě možná v tom období jsem měl obrovský vztah k impresionismu, takže i v tom jsem spatřoval ten sociální rozměr lidských vztahů. Do toho se promítala ta moje víra, že člověk prostě třeba touží po vztahu v těch kavárenských motivech. Jinak Daniel Raus, již zmíněný, tak napsal krásný článek kavárenské motivy na cestě k věčnosti, čili o mé tvorbě. Takže jo, to teďka, když si na to vzpomínám, tak jsem v tom výtvarnu hledal ještě ten hlubší duchovní rozměr.
Já jsem dneska ani nečekal, že se budeme věnovat tolik tomu tvému příběhu, tomu, jak ses dostal z Ukrajiny do Prahy a co všechno bylo kolem toho, je s tím spjatá tvoje osobní víra v Krista. Vlado, jsme v podcastu Blázni a proroci, může to lecos říkat. My to tady prezentujeme jako to, že jsme pro svět jako křesťani někdy blázni. A v církvi někdy můžeme být těmi proroky, kteří sdělují Boží slovo, kteří jsou proměněni Biblí jako takovou. Já bych se tě chtěl zeptat, jak si myslíš, že církev, křesťané, možná obecně, koukají na umělce? Protože mě se někdy vybaví, nebo si to dokážu představit, že tam je možná někdy spjaté takové to, no tak to je ten umělec, ten tak jako dělá to, co ho baví, nedělá pořádnou práci. A nebo, tyjo, to je skvělý umělec, to je zajímavý. Jako dobrý, jen ať to studuje dál. Jo, jsou tam různé pohledy. Jak ty si myslíš, že církev kouká na umělce? Protože ty umělcem jsi.
No tak, pardon, musíme podotknout to, že třeba církev, předně katolická církev, byla největším odebíratelem nebo klientem umělců. Že jo, během pěti, tak nejenom 500 let, a když vezmeme, tak skoro možná takových dobrých, no, tisíc let, když tak vezmu, abych byl důsledný. Možná i víc, ale jo, to byla církev, která odebírala, která živila umělce, která jim prostě dávala nějaký nápady, inspirovala je a tak dál. Teďka žijeme v době možná, já sám nerad to označím, že žijeme v takový nebo takový době. Doba je vždycky zvláštní, ale možná je období relativismu, všechno se relativizuje a prostě rozmělňuje. A možná i to výtvarné umění z toho jakéhosi duchovního rozměru, když vezmu Michelangela, Leonarda, Caravaggia a Dürera a spoustu dalších velikánů, prostě vynikajících, geniálních umělců a tak dál, mohl bych tady, samozřejmě Giotto ještě daleko předtím, 13. století tak bych řekl, že prostě to umění jakoby v tom celém jeho vnímání se posunulo z toho duchovního rozměru nikam jinam, spíš do toho sekuláru. Umění dneska, může to být nějaký můj subjektivní pohled, nicméně jako z pohledu křesťana a umělce, tak bych řekl, že umění se posunulo velice výrazně do sekuláru, umění chce šokovat, umění chce v podstatě nějakým způsobem nikdy až útočit na člověka, jo, svým naturalismem, svým je drastické, někdy až strašné, jo, protože když vezmu, že umění má povznášet a mnohdy vidím takový ten rozměr člověka, který jakoby najednou ztratil naději, ztratil to krásno v životě, ztratil to, aby pouznášel je jakýsi takový možná apatismus a shocking, brutal, tak dále. Ale nechci to všechno házet úplně do toho, jenom prostě tak to vnímám, že se umění z toho duchovního rozměru, kdy staletími vyprávělo prostě příběhy, vyprávělo vlastně zprostředkovávalo evangelium, zprostředkovávalo to boží jednání, ten boží charakter, lidský charakter a tak dál, tak možná v tom přelomu, jestli osvícenstvím se dostalo do sekuláru, člověk se najednou osvobodil v uvozovkách od toho božího, duchovního a najednou zůstal bez naděje. Ale je to moje vnímání, prostě umění bezbožné těžko může nabízet naději. Jo, tam myslím, že tam je ta slepá ulička. Ačkoliv možná spousta umělců by mě teďka rozporovalo, ale to je můj pohled a tak to vnímám a asi zatím si stojím. Asi.
Takže určitě. De facto, možná i ten pohled té církve dneska na umělce je spjatý s tím, že ho možná filtruje, jak moc přináší naději, jak moc je sekulární. Vnímáš to třeba na sobě v rámci toho, když někdo věřící kouká na tvoje obrazy a říká, jo, tak to zatím něco je a nebo tě třeba hodí do škatulky, tak to se mi nějak nezdá, že by to mělo být propojené s Pánem Bohem, když tam je obraz někoho v kavárně. Jak s tím pak takhle pracuješ s těmi reakcemi?
Jasně, tak zrovna opět zmíním Daniela Rause, který mě požádal.
Zdravíme Daniela Rause, musíme mu poslat tento rozhovor.
Musím říct, že prostě jednou mě v podstatě oslovil, jestli bych vlastně neudělal pro něj titulní stránku, vlastně parafráze píseň písní. Já jsem najednou byl překvapen, co tam, nebo sám jsem si říkal, co bych tam měl malovat a namaloval jsem právě tři postavy. To si můžete někde najít v podstatě na internetu, tři postavy a ten příběh vám vypoví a zrovna ten příběh se odehrává v kavárně. Takže nemám s tím problém přinést ten duchovní rozměr do kavárny a jak jsem zmiňoval v podstatě, tak jsme na tom s Danielem pracovali a myslím, že to je celkem zdařilej dobrý počin. No, co se týče vůbec toho rozměru, jak církev vnímá umělce, tak opět, jak říkáš, byli bychom tady dlouho, protože já rád vyprávím příběhy. Nicméně možná i v tom podstatě u protestantů se vlastně přestálo, nebo vlastně méně a méně se malovaly příběhy z evangelií a tak dál. Vlastně ať už to v Holandsku nebo na jiných místech, tak často ty umělci potom začali malovat krajiny, portréty a tak dál. A to umění se posunulo, protože ty modlitevny a vlastně se přestaly zdobit vlastně obrazy. A to přispělo i k tomu, že umělci přestali malovat, přestali vlastně dělat na církev. Jo, když to tak vezmu, církev přestala u nich objednávat to umění. Možná bych řekl, že se to teď trošku tak vrací, protože jsem měl jeden projekt, kdy jsem pro Zlínskou modlitebnu maloval, nakonec tam visí obraz Láska. A samozřejmě rozjeli jsme jeden projekt i v Olomouci, kdy se po rekonstrukci baptistická modlitebna v podstatě taky kazatel rozhodoval, že by rád tam pověsil nějaké umění. Čili vnímám, že nastává jakýsi posun a křesťanští umělci můžou se snažit a vytvářet, produkovat to hodnotné křesťanské umění a to se snažím teďka i já. Takže jedna věc, co se říká společnost o křesťanských umělcech, i když je jich opravdu málo, na druhou stranu věřím tomu, že církev začne trošku jinak vnímat to hodnotné křesťanské umění, zvlášť to výtvarné, protože jinak hudba a tak dále, tak ta tam je a je v rozměru třeba i liturgie, bohoslužby, shromáždění, zatímco to výtvarné umění zatím je jakoby tak dost na okraji. Nicméně, jak jsem zmínil, že jsem mohl vytvořit logo pro naši modlitebnu a nějaké prvky, na kterých se podílím, vytvářím nebo připravuji nějaký design, podklady, tak i to je taková vstřícná v podstatě ruka umělcům.
Napadá mě spoustu dalších věcí, o kterých by se dalo bavit, ale my se blížíme pomalu k závěru našeho rozhovoru. S Vladem si říkám takhle, když můžu mluvit teďka k vám, co nás posloucháte, by se dalo bavit o duchovních věcech, o službě v církvi, o tom, jak to propojovat s uměním, o samotných obrazech, ale možná takhle ještě na závěr. Vlado, já o tobě vím, že ty jsi se nějakým způsobem znal s Medou Mládkovou. Jaký pro tebe byl tento vztah se známou mecenáškou umění? Vím, že jsi pro ní napsal. No, to by bylo jiné téma. Namaloval obraz. Jak se člověk jako ty, umělec, potká s Medou Mládkovou a nějakým způsobem s ní buduje vztah a věřím, baví se i o umění.
My jsme se potkali totiž na jedné vernisáži v galerii Zdeňka Sklenáře, v podstatě, a já jsem jí popřál tam Boží požehnání. A ona se zarazila hrozně prostě. Nebo najednou a hezky se usmála a říkala, tak to potřebují mladý muži, to je neobvyklé přání a tak dále. Tak jsme se začali bavit. Já jsem se zeptal, jestli někdy můžu navštívit na kampě přímo. A tak vznikl náš vztah. A já jsem vnímal v podstatě, protože opět to je dlouhý příběh, že ona byla mimo to, jako nebyla ve škole na náboženství a tak dále, takže ona prostě byla mimo ten, jak se říká, duchovní rozměr, duchovní prostor. Nicméně já jsem vnímal prostě, a měl jsem touhu, ale vnímal jsem jakýsi dluh vůči ní, vůči tak významné osobnosti mecenášce, který častokrát ty významný vlastně v podstatě zámožnější osobnosti jsou někde na okraji, protože jsou tak stranou, ne každý k ním najde vztah k těmto lidem. Ale já jsem vnímal dluh jakožto umělce a duchovního, že musím se jí věnovat i duchovně a těch 7 let, zrovna 7 let, prostě číslo plnosti, jsme strávili v krásných rozhovorech, kdy ona mě otevírala zákulisí umění, zákulisí mecenářství a tak dále. Samozřejmě, že nebyla mojí mecenáškou, nicméně jsem namaloval pro ní obraz právě na podkladě těch jejich vlastně příběhu, kdy, jak mi říkala jednou, že jsem bojovala za každý kámen tady na kampě, abych přinesla to umění prostě národu. Přivezla řádu nádherných obrazů od Františka Kupky předně a dalších umělců, kteří byli mimo jiné potom v době totality zakázané. Takže udělala obrovský krok prostě směrem k národu. A já jsem byl takový dlužník, že jsem chtěl splatit jí dluh, jak za, řeknu možná tak trošku vznešeně, za národ, ale taky za duchovního, člověka. Takže jsme si kolikrát povídali, čet se mi z Bible, občas se mi zpíval na Vánoce, vlastně duchovní písně příšerně zpívám, ale bylo to zábavné. A naučil jsem se taky od ní, když jednou říkala, že prostě najednou byla sama se teď je překvapena, že udělala tak výrazný krok, že opustila milovanou Ameriku a vrátila se do vlasti a přinesla to umění sem věnovala ho národu, tak říkala, no, jestli to měla udělat, tak jsem jí říkal, že prostě Pán Bůh jí připravil to. A ona to prostě dokázala a udělala a inspirovala mnoho lidí. A říkala, a čím jsem vás inspirovala? Nejednou otázka. Aha. Říkám, tak mě jste inspirovala vlastně žít aktivně život, nevzdávat to. Jo, v podstatě ona neměla děti, byla ovdověla, v podstatě nicméně bojovala za život dál a přinesla tak jakoby tolik krásných věcí do České republiky, do vlasti. Takže mě jste inspirovala, paní Medo, tím, že bojujete dál. A v podstatě odcházela před rokem, když jí bylo 102 let, prostě úctyhodných 102 let. Ale vážím si toho, že když jsem jí říkal, paní Medo, můžu se za vás třeba modlit nebo přečíst něco z Bible. Samozřejmě vždycky se rozzářila a ty její oči upřímně se dívala, poslouchala prostě a to byl vzácný čas. Tak jsme se dostali. A ten obraz jinak je ve sbírce Jána a Medaj Mládkových. Byl vystaven v Moravském Krumlově, ale když si dohledáte za každý kámen, tak to je obraz, který jsem i popisoval tam a tak dál. A je to zajímavý taky projekt, prostě, za který jsem vděčný.
Vlado, poslední otázka, kde můžeme najít tvoje obrazy, kde si je můžeme prohlídnout, kde je máš?
Tak mám je teď naskládaný ve svém pokoji v bytě. Asi 100 obrazů, jinak samozřejmě na internetu vladovovkanič v podstatě .com. Tam jsou, jinak když si dáte moje jméno do vyhledávače, tak tam vám ještě další informace o mně přibydou, o kterých jsme vůbec nemluvili a jsou zajímavé. Takže asi takhle. Teďka v podstatě nemám vystavený v žádný galerii, dalo by se říct. Možná i pro tu vytíženost v církvi, tak nemám tolik prostoru. Vždycky říkám, že mám teďka takovej jakoby v tom duchovním nasázení mám výtvarný půst. Vždycky se těším, že prostě možná najdu nějaký prostor a abych se i v tomto směru aktivně věnoval prostě uměleckým projektům.
Tvoje obrazy ale v různých galeriích byly dříve, takže já si myslím, že až výtvarný půl skončí a přijde nějaké další období, tak si tě někde budeme moci prohlídnout naživo. Vlado, já ti moc děkuju za to, že jsi tady se mnou byl a za to, že já si tak z toho beru, že v obrazech chceš malovat o různých věcech, ať už to je krajina, ať už to je kavárna, ať už to je město, a tak na mě dýchá, že vždycky z toho pramení nějaká naděje, nějaká radost. Tak pokud se nepletu, můžeš to potvrdit nebo ne, a ještě jednou moc děkuju.
Ano, určitě. Taky moc děkuji za milé pozvání, moc mě těšilo. Vždycky, když začnu vyprávět, tak je toho spoustu, co bych člověk vyprávěl, tak doufám, že jsem vás na jednu stranu nezahltil spoustu informací, na druhou stranu vnímám, že musí vzniknout ještě další prostě nějaký podcast, abychom se věnovali specificky nějakým věcem, protože to může být takový na pokračování ještě.
Tak. Vlado Vovkanič, muž plný příběhů. My jsme totiž tady v podcastu se tak zaměřili na to, že vždycky od hosta chceme slyšet to, co dělá, v tvém případě, že maluješ, a to, kým jsi, to, čemu a komu věříš. Vlado, ještě jednou, díky moc, měj se krásně.
Díky moc, Honzo. Díky.